ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
Os incrédulos politeístas atribuem a Alá o que eles detestam, e as suas línguas confirmam a mentira de que serão agraciados com o melhor de Alá. Sem dúvida, terão o fogo como recompensa, e nele serão julgados.